Salam. Bugün 19. əsrin ortalarına gedirik Parisə. O dövrdə baş verən həqiqətən heyrətamiz bir dəyişiklikdən danışacağıq.
Bəli, söhbət İmperator 3-cü Napoleonun və onun, demək olar, sağ əli olan Baron Haussmann'ın rəhbərliyi ilə Parisin, demək olar ki, sıfırdan qurulmasından gedir.
Məqsədimiz bugün anlamaqdır. Bu nəhəng layihə niyə başladı, necə edildi və Parisə, ümumiyyətlə şəhər salmaya nə kimi təsirlər oldu?
Amma gəlin əvvəlcə bir anlıq təsəvvür edək. O dövrün Parisi necə idi?
Tam bir orta əsr mənzərəsi. Dar, qaranlıq küçələr, havasızlıq, çox böyük əhali sıxlığı, gigiyena isə demək olar ki, yox idi.
Hə, vəba kimi epidemiyalar adi hal almışdı. Hətta Viktor Considera necə dəqiq ifadə edib. Paris, c'est un immense atelier de putrefaction.
Yəni, Paris nəhəng bir çürümə əmalatxanasıdır. Olduqca kəskin təsvirdir.
Dəhşətli idi, həqiqətən. Bax, məhz belə bir şəraitdə 3-cü Napoleonun vizyonu ortaya çıxdı. O, Londonda olmuşdu, oradakı geniş parkları, müasir infrastrukturu görmüşdü.
İstəyirdi ki, Paris də belə olsun. Modern, sağlam, gözəl.
Bəli, bir də təbii ki, 1848-ci il inqilabı kimi hadisələrdən sonra ictimai asayişi təmin etmək məsələsi də vardı. Geniş küçələr həm də üsyanları nəzarətdə saxlamağa kömək edə bilərdi.
Amma belə bir ideyalı vizyonu həyata keçirmək üçün güclü bir icraçı lazım idi.
Məhz. Və o icraçı 1853-cü ildə Sena prefekti təyin edilən Baron Haussmann oldu. Onun vəzifəsi konkret idi. İmperatorun dediyi kimi, aere unifiye e embellir, şəhəri havalandırmaq, birləşdirmək və gözəlləşdirmək.
Amma bu tək adamlıq iş deyildi, yəqin ki.
Əlbəttə yox, böyük bir komanda var idi. Məsələn, Alfand parklarla məşğul olurdu, Belgrand su və kanalizasiya işlərinə baxırdı, Baltar məşhur Lesal bazarlarını tikirdi, Garnier isə təbii ki, operanı. Amma bütün bu nəhəng mexanizmə Haussmann rəhbərliyi edirdi.
Yaxşı, bəs bu transformasiya, yəni bu işlər necə həyata keçirilirdi? Metod nə idi?
Haussmann'ın metodu, deməli, kifayət qədər radikal idi. Əvvəlcə dövlət yeni yolların, binaların salınacağı ərazilərdəki mülklərə məcburi şəkildə alırdı. Ekspropriasiya.
Yəni, insanların evləri əllərindən alınırdı.
Bəli, kompensasiya ödənilirdi, amma proses məcburi idi. Sonra minlərlə köhnə, yararsız bina sökülürdü. Bu, çox böyük söküntü işləri deməkdir.
Sonra?
Sonra yeni, geniş prospektlər salınırdı. Və çox vacib bir məqam, eyni vaxtda yerin altında müasir infrastruktur qurulurdu. Su xətləri, qaz xətləri, kanalizasiya.
Aydındır. Yəni, təkcə üstü yox, altı da dəyişirdi şəhərin.
Tamamilə, nəhayət bu yeni salınmış prospektlərin kənarındakı boş torpaq sahələri özəl şirkətlərə, developerlərə satılırdı. Amma bir şərtlə.
Nə idi o şərt?
Onlar çox dəqiq bir təlimata, cədi şarj deyilən sənədə uyğun binalar tikməli idilər. Bu sənəd binanın hündürlüyünü, mərtəbə sayını, fasadının materialını, hətta eyvanlarının formasına qədər hər şeyi müəyyən edirdi.
Buna görədir ki, Parisin mərkəzindəki binalar bir-birinə bu qədər oxşuyur. O məşhur vahid görünüş.
Bəli, məhz o qaydalar sayəsində Parisin o məşhur küçə divar, rümür estetikası formalaşdı.
Bəs bu qədər böyük işlərin pulu hardan gəlirdi? Fantastik məbləğlər lazım olmalıydı.
Çox doğru. Bu, ən mübahisəli məsələlərdən biri idi. Haussmann, deməli, əsasən kütləvi istiqraz buraxılışına arxalanırdı. Xüsusi bir fond, Caisse des Travaux de Paris, Paris İşlər Kassası yaradılmışdı bunun üçün.
Yəni, böyük borçlanma.
Həddindən artıq böyük. 1870-ci ilə yaxın borç 1,5 milyard franka çatmışdı ki, bu, o dövr üçün astronomik bir rəqəm idi. Bu da sərt tənqidlərə səbəb olurdu. Məsələn, Jules Ferry bunu Le Comte Fantastique d'Osman, Osmanın fantastik hesabları adlandırırdı.
Hüquqi əsasları necə idi bəs bu işlərin, xüsusilə o məcburi almaların?
1852-ci ildə verilən xüsusi bir fərman Osmana çox geniş səlahiyyətlər vermişdi, ekspropriasiya prosesini asanlaşdırırdı. Bu da onun işini sürətləndirirdi, amma eyni zamanda çox narazılıqlara da səbəb olurdu.
Gəlin biraz da konkret işlərdən danışaq. Miqyas həqiqətən inanılmazdı. 20 minə yaxın bina sökülür, 40 mindən çox yeni bina tikilir, təxminən 18 il ərzində.
Bəli, şəhərin ürəyi demək olar ki, yenidən quruldu. Məsələn, Grand Croisé, böyük kəsişmə. Şimaldan cənuba Sebastopol və Saint-Michel bulvarları, şərqdən qərbə isə Rivoli küçəsinin uzadılması. Bu layihə hətta City adasının, Île de la Cité, böyük hissəsinin sökülməsi və yenidən tikilməsi ilə nəticələndi.
Başqa hansı böyük layihələr var idi?
Çoxsaylı yeni bulvarlar salındı. Richard Lenoir, Bulvar Richard Lenoir, Osman Bulvarı, öz adını daşıyan, Saint-Germain, Bulvar Saint-Germain kimi. Nəhəng meydanlar yarandı. Place de l'Étoile, indiki Charles de Gaulle meydanı, Place du Châtelet, Place de l'Opéra. Əsas dəmir yolu vağzalları, Lyon Gare du Lyon, Şimal Gare du Nord kimi yenidən quruldu və şəhərin yeni arteriyaları ilə bir-birinə bağlandı.
Və əlbəttə, simvolik binalar. Garnier Operası, Opera Garnier, yəqin ki, ən məşhurudur.
Rayon meriyaları, Saint-Augustin kimi yeni kilsələr hamısı bu dövrün məhsuludur.
Amma dediyiniz kimi, dəyişiklik təkcə yerin üstündə deyildi. O, infrastruktur yenilikləri barədə biraz da danışa bilərik. Su, kanalizasiya.
Əlbəttə. Bu, bəlkə də Haussmann dövrünün ən böyük nailiyyətlərindən idi. Amma çox vaxt göz ardı edilir. Mühəndis Belqrandın rəhbərliyi ilə Paris tamamilə yeni bir su təchizatı sisteminə keçdi. Uzaq mənbələrdən Van, Düyü kimi yerlərdən yeni su kəmərləri çəkildi.
Və içməli suyuna texniki su ayrıldı deyəsən.
Bəli, bu çox vacib bir yenilik idi. İçmək üçün təmiz su, küçələri yumaq, parkları sulamaq, fəvvarələr üçün isə ayrı qeyri-içməli su sistemi quruldu. Və kanalizasiya, bu əsl inqilab idi.
Necə yəni?
Köhnə, primitiv sistemin yerinə nəhəng, müasir, hətta içində gəzərək təmir işləri aparmaq mümkün olan bir kanalizasiya şəbəkəsi quruldu. Ümumi uzunluqlu 340 kilometrdən çox idi. Çirkab suları artıq birbaşa Senaya axıdılmırdı, şəhərdən kənara, Anyer tərəfə yönləndirilirdi. Hətta Alma körpüsü, Pont l'Alma altında xüsusi sifon sistemi qurulmuşdu.
Bu, yəqin ki, şəhərin sağlamlığına çox böyük təsir etdi, o vəba epidemiyaları.
Tamamilə. Kanalizasiyanın qurulması və təmiz su təchizatı ilə vəba kimi xəstəliklər Parisdən demək olar ki, yox oldu. Bu, Haussmann layihəsinin bəlkə də ən həyati nəticəsi idi.
Yaşıllıq məsələsi də var idi. Parklar, ağaclar.
Hə, bu da vacib idi. Şəhərin iki böyük meşəlik ərazisi, Blon meşəsi, bu adı Blon, qərbdə və Vincennes meşəsi, bu adı Vincennes, şərqdə böyük ictimai parklara çevrildi. Şəhərin içində də yeni parklar salındı. Büt Şaman, Park Mansuris kimi. 10 minlərlə ağac əkildi küçə kənarlarına.
Hətta o məşhur Paris qamyaları, fənərləri də o dövrdəndir.
Bəli, o dövrün şəhər meybeli adlanan elementləri əsasən memar David Yu tərəfindən dizayn edilib. Həmçinin qaz işıqlandırması da bütün şəhərə yayıldı. Paris gecələr də işıqlı bir şəhərə çevrildi.
Amma təbii ki, belə nəhəng bir layihənin tənqidləri də olmalıydı. Nələr idi əsas narazılıqlar?
Tənqidlər çox idi. Birincisi, o təhlükəsizlik məsələsi. Bəziləri israr edirdi ki, bu geniş bulvarların əsas məqsədi hərbi idi. Üsyanları yatırmaq üçün qoşunların və artilleriyanın rahat hərəkətini təmin etmək.
Bunda həqiqət payı var idi yəqin.
Var idi əlbəttə, amma bunu yeganə və ya əsas səbəb kimi göstərmək də doğru olmazdı. Daha kəskin tənqidlərsə sosial nəticələrlə bağlı oydu.
Yəni?
Mərkəzdəki köhnə məhəllələr söküləndə və yeni bahalı binalar tikiləndə kirayə haqları kəskin şəkildə artdı. Nəticədə yoxsul əhali, fəhlələr, sənətkarlar mərkəzdən sıxışdırılıb çıxarıldılar. Onlar şəhərin şərq və şimal kənarlarındakı daha ucuz məhəllələrə köçməyə məcbur oldular.
Bu deməli, sosial təbəqələşməni dərinləşdirdi.
Tamamilə. Parisdə o məşhur zəngin qərb kasıb şərq bölgüsü məhz bu dövrdə daha da kəskinləşdi. Əvvəllər köhnə binalarda fərqli sosial təbəqələrdən olan insanlar çox vaxt eyni binada fərqli mərtəbələrdə yaşayırdılarsa, Haussmannlaşma bu sosial qarşılığı demək olar ki, aradan qaldırdı.
Başqa tənqidlər. Maliyyə məsələsi, estetik tərəfi.
Bəli, o böyük borclanma və maliyyə qalmaqalları sonda Haussmannın 1870-ci ildə vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə nəticələndi. Estetik tənqidlər də var idi, bəziləri, hətta opera binasının memarı Garnier, bu yeni üslubun, bu vahid fasadların monoton, sıxıcı olduğunu düşünürdülər. Emil Zola isə La Courrier kimi romanlarında o dövrün maliyyə maxinasiyalarını, korrupsiyanı təsvir edirdi.
Bütün bu tənqidlərə baxmayaraq, Haussmannın mirası bugün də Parisdə yaşayır.
Danılmaz şəkildə bəyənilsin və ya bəyənilməsin, bugün bildiyimiz Paris böyük ölçüdə Haussmann'ın əsəridir. Şəhər daha sağlam oldu, gigiyena problemləri həll edildi, nəqliyyat sistemi kökündən dəyişdi, daha effektiv oldu və əlbəttə o Haussmann estetikası, geniş bulvarlar, vahid hündürlüklü daş binalar, eyvanlar, bu Parisin imzasına çevrildi.
Bu layihə təkcə Parisə yox, ümumiyyətlə şəhər salma düşüncəsinə də təsir etdi yəqin.
Çox böyük təsir etdi. Haussmann'ın metodları sonralar çox müzakirə olundu, tənqid edildi, hətta bir dövr rədd edildi. Amma onun yaratdığı şəhər strukturu, prinsiplər, müasir şəhər salmanın inkişafında mühüm rol oynadı. Bugün də Parisin o kvartalları Cartier Haussmannian öz cazibəsini qoruyur.
Beləliklə, qarşımızda həqiqətən də möhtəşəm, eyni zamanda çox mübahisəli bir miras qoyan, orta əsr şəhərini müasir paytaxta çevirən nəhəng bir transformasiya dayanır.
Bəli, və sizin üçün, əziz dinləyicilər, son bir düşüncə. Haussmann'ın Parisində gördüyümüz kimi, böyük şəhər salma layihələri həmişə mürəkkəb seçimlər tələb edir. İnkişaf, gözəllik, funksionallıq kimi hədəflərlə sosial ədalət, tarixi irsin qorunması, maliyyə məsuliyyəti kimi dəyərlər arasında bir tarazlıq tapmaq lazımdır. Sizcə, bugün yaşadığımız şəhərlərin inkişafında bu tarazlıq necə qorunmalıdır? Biz hansı dəyərlərə daha çox önəm verməliyik?